Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ելքխմբակցությունը դեմ կքվեարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին. Վառելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ հանգստյան օրերին, բենզինի գինը ևս 10 դրամով բարձրացել է։ Զիպիլի 20 անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի կարճումից հետո ելք դաշինքը նորից դիմել է դատարանին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր փակնիստ է անցկացնելու քննարկելու Սիրիայի Աֆրին շրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական բանակն այսօր շարունակել է հարվածների հասցնել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերի դիրքերին։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, հայտարարել է, որ Աֆրինում ծավալված գործողությունները չեն ձգձգվի։ Օտարերկրյա ներդրողները կարող են հանգիստ լինել, գործողությունն արագորեն ավարտին կհասցվի, այսօր նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Մեհմեթ Շիմշեկը։ Կիրակ երեկոյան Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտահերթ կոնֆերանսի պատվիրակները հանդես եկան իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հետ կոալիցիոն բանակցություններ սկսելու օգտին։ Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, որ մեծ կոալիցիայի ստեղծումը հնարավորություն կտավելի ակտիվորեն հակազդել ծայրահեղ աջ ուժերին։ Քաբուլում հունվարի 20-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, այս մասին այսօր հայտարարել է Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Քաբուլի կենտրոնում գտնվող ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցի վրա կատարված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Հարձակման զոհերից 14 օտարերկրացիները, նրանցից 6-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Սոչիում Պետդումայի պատգամավորներից մեկից դրամի շորթման կասկածանքով ձերբակալվել է Բլոկ Սոչի կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Վալովը։ Հայ հանրությանը բլոգերի անունը հայտնի դարձավ հունվարի սկզբին, երբ նա իր կայքում ծավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ռոբսոն Մականունով հայտնի գործարար Հայաստանի արտգործնախարարի նախկին արտահաստիկային խորհրդական Ռուբեն Թաթուլյանի հետ։ Իսպանիայի գլխավոր դատահազությունը դիմել է երկրի գերագույն դատարան, Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի միջազգային հետախուզում հայտարարելու խնդրանքով։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Պուչդեմոնը Բրյուսելից ժամանել է Կոպենհագեն դանիական հավասարաններից մեկում կազմակերպված քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հայցից առաջ արդեն Իսպանիայի կառավարության ներկայացուցիչները զգուշացրել էին, որ եթե Պուչդեմոնը լքի Բելգիան, որտեղ գտնվում է հոկտեմբեր ամսից, ապա նրա նկատմամբ հետախուզում կհայտարարվի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թեման։ Ելքխմբակցությունը դեմ կքվեարկի Սերժ Սարգսյանի առաջարկած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին, այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում այս մասին փաստացի առաջին անգամ հայտնեցին խմբակցության պատգամավորները։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր խմբակցությունը նաև նախագահի իր թեկնածուն ունի, Արտակ Զեյնալյանին, սակայն չունենալով 27 անհրաժեշտ ստորագրությունները, չի կարողանում առաջադրել սեփական թեկնածուին։ Հայտնի է, որ մարտի 2-ին արդեն պետք է ընտրի երկրի նախագահին, թեկնածուների առաջադրումը դեռ չի սկսվել, սակայն իշխող հանրապետականը արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրել է իր թեկնածուի, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան, նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի անունը։ Եթե ելքում հստակ կողմնորոշվել են, որ դեմ են քվեարկելու հանրապետականի թեկնածուին, դիմադիր Սարուկյան դաշինքում ավելի վաղ ասել էին, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Խորհրդանական ճեպազրույցներից վերադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը դեմ կքվեարկի իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց ընդդիմադիր դաշինքի պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը շեշտելով. առաջիկայում Արմեն Սարգսյանի հետ կայանալիք հանդիպումն իրենց որոշման վրա չի ազդի։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկից հետո ժամանակ խնդրեց, շեշտելով, թե ցանկանում է որոշում կայացնելու համար նախ եւ առաջ հանդիպել խորհրդարանական, այդ թվում արտախորհրդարանական ուժերին։
Հանդիպման առաջարկ, երբ որ կլինեին, ես կարծում եմ, որ ելքխմբակցությունը անպայմանորեն կհանդիպի նախագահի թեկնածուին, իհարկե լսելու, որոշ հարցեր քննարկելու, ինչու՞ չէ, մտահոգություններ հայտնելու, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ այդ հանդիպումը մեծ հաշվով չի անդրադառնա ելքի քվեարկության վրա։ Այնուամենայնիվ Արմեն Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության թեկնածու է, սա բավականին խոսուն բան է եւ ելքը ելնում է սրանից։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ անկախ հանդիպման արդյունքներ միևնույն է ելքը դեմ քվեարկի Արմեն Սարգսյանի հետ։
Մենք խոսենք Արմեն Սարգսյանի հետ, բայց ելք խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։
Հիշեցնենք, ելքը ցանկանում էր նախագահի պաշտոնում առաջադրել իր թեկնածուին՝ պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին, սակայն 9 հոգանոց խմբակցությունը թեկնածու առաջադրելու համար 27 պատգամավորի ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը հրաժարվեց աջակցել ելքին այս հարցում։ Փոխարենը ելքից պատգամավոր Գևորգ Գյորգիսյանն այսօր իշխող հանրապետականին առաջարկ արեց, եթե նրանք վստահեն, որ իրենց թեկնածու Արմեն Սարգսյանը մրցակցությունից դուրս է, ապա թող ելքին տրամադրեն անհրաժեշտ 18 ստորագրություն և ընդդիմադիր դաշինքը Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունն առաջադրելու հնարավորություն ունենա։
Եթե հանրապետական կուսակցությունը այդքան վստահ է, որ ամեն ինչով այսպես լավն է, հենց իրենց խմբակցությունից կարող են պակասող 10 ստորագրությունները տալ այդ թեկնածուին և գոնե բանավեճ կլինի, որովհետև այս պարագայում լինելու է առանց այլընտրանքի, առանց երկխոսության, առանց բանավեճի ընդգրկումներ, որը ինքնին ժողովրդավարության դեմ է։
Այո, սա ևս մեկ հիմնավոր պատճառ է այն բազմաթիվների թվում, որից ելնելով մենք դեմ ենք քննարկելու։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ի պատասխան ելքից հնչած այս առաջարկի հակադարձեց. ինչու պետք է օգնել, ելքը իրեն ստեղծած ընդդիմությունն է։ Բաղդասարյանը շեշտեց, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Ծառուկյանն ու ելքը միասին կարող էին ընդդիմադիր թեկնածու առաջադրել, այնպես որ խնդիրն իրենց մեջ է։
Մեզ համար նույնպես ցանկալի կլինի, որ լինի երկու թեկնածու։ Մենք մի թեկնածու պետք է առաջադրենք եւ առաջարկում ենք մեկ թեկնածու։ Երկրորդը դա պետք է մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այդ հարցը ուղեք, եթե կլինի երկու թեկնածու, մենք կազմակերպենք։
Եթե 18-ով հանրապետական դարներ կա, մենք կարողանանք առաջադրել
մեկ թեկնածու։ Ո՞նց է դա։ Շատ հարկություն է, այսինքն մի խոսքով մենք պետք է երկը մեր ստեղծած ընդդիմությունն է, եթե մեր ստեղծած ընդդիմությունն է, մենք կօգնենք իրենց, բայց երկը ժողովրդի ինտերյալն է և որպես ընդդիմություն նրանք իրենց կերպարը պետք է պահպանեն համագործակցելով ընդդիմության հետ։ Այս խնդիրը, եթե իրենք ցանկանում են մեզ հետ համագործակցել, մեր դռները բաց են։ Իսկ ինչ գնում է, եթե հանրապետականի թեկնածուն է, երկը պետք է դեմ քվեարկի։ Մենք խոսում ենք հանրապետության նախագահի թեկնածուի մասին, չենք խոսում հանրապետական մեր կուսակցական ինչ-որ պաշտոնի մասին։ Եվ այստեղ պետք է ավելի կարծողական մոտեցում լինի։ Եվ ինչ եք կարծում դուք, 9 ձայնով ազգային ժողովն նրանք ցանկանում են իրենց թեկնածուն առաջադրեն եւ անցկացնել։ Աշխարհում որևէ երկրում նմանատիպ բան չի կարող ապրել։ Համարձակ
եմ, եթե ասացի ձեր ձեռները բացեն, եթե հիմա երկը ձեզ լինի այդ անդամները պատգամավորի ձեռքը ստանալու
համար առաջադրման նպատակով դրամադրեք։ Երկը թող դիմի կամ քննարկենք, դնենք իրենց թեկնածուին, մեր թեկնածուին քննարկման արդյունքում, եթե մենք գտնենք այդ արժանիքները, մենք կարող ենք նաեւ դրա մասին հետեւություններ անել։ Երկին օրդորեք թող դիմի մեզ։
Զիբիլի 20 անվանումը ստացած նյութերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի կարճումից հետո ելք դաշինքը նորից դիմել է դատարանին այդ որոշումը վերացնելու և նախաքնությունը վերանայելու համար։ Հիշեցնենք, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ելք դաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, դրան գցելով աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ կայում են, որ Երևանի ավականում այսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Դատարանում այսօր ելդաշինքի ներկայացուցիչները պնդում էին, ամեն ինչ արվել է, որ քրեական գործի հանգամանքները չբացահայտվեն։ Դատարանից վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունների նախորդին Տարոն Մարգարյանի շտաբի մոտի աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերի կամ այսպես կոչված զիբիլիքսի գործով պատշաճ քննություն իրականացնելու պահանջով ելք դաշինքը դատարան է հասել։ Ընդդիմադիր դաշինքը դեռ անցած տարի մայիսին իրավապահներին ներկայացրել էր հանրապետականի շտաբի մոտի աղբարկղից հայտնաբերված փաստաթղթերը, պնդելով, որ դրանք վկայում են հանրապետականը ավականու ընտրություններին ընդառաջ համակարգված և կենտրոնացված կերպով ընտրակաշարք է բաժանել։ Հատուկ քննչական
հանցարայությունը, սակայն գործը կարճել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Քննիչի այս որոշումը ելքը բողոքարկել էր գլխավոր դատախազին։ Դատախազը ևս մերժել էր ելքի բողոքը, գտնելով, որ հատուկ քննչական ծառայության որոշումը օրինական և հիմնավոր է։ Այժմ ահա ելքը դատարանում բողոքարկում է դատախազի որոշումը, պահանջելով գործը վերաբացել և օբյեկտիվ նախաքննություն իրականացնել։
Հիմա մենք գործը բողոքարկում ենք դատարանում, պահանջելով, որպեսզի վարույթը կարճելու մասին որոշումը վերացվի և տեղի ունենա օբյեկտիվ նախաքննություն։
Ելքհմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դատարանի դահլիճում մանրամասն ներկայացրեց, թե ինչ առանցքային հարցերի պատասխաններ չեն ստացել քննության ընթացքում։
Այդ հարցերը հետևյալն են. Ա. Ինչ է նշանակում հայտնաբերված թղթերի բովանդակություն։ Բ. Ինչպես կարող էին այդ թղթերը ծագել, ստեղծվել ընդհանրապես։ Գ. Արդյոք դրանք իսկապես դուրս են բերվել ՀՀԿ-ի կամ Տարում Մարգարյանի կոմիտասի 56 հարցերում գտնվող նախընտրական շտաբից։ Դ. Ինչքանով են իրականությանը համապատասխանում թղթերում բերված անձնական տվյալները անուն ազգանուն հեռախոսի համար հասցել։ Ե. Ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կարող էին տիրապետել այս ողջ տեղեկատվությանը։ Եվ Զ. Ոստիկանության ֆաքսի թնջուկը, որը, ինչպես գիտեք, այս թղթերի մեջ նաև հայտնաբերվել է ֆաքս ոստիկանության ՊՊՑ գնդի ծառայողների անձնական տվյալներով։
Փաշինյանը հավելեց, պատշաճ քննություն չի անցկացվել, քննիչն ամեն ինչ արել է, որ չպարզվի այնպիսի մի հանգամանք, որը կարող է ապացույց հանդիսանալ։
Ու գիտեք ինչու արգել դա, որովհետև եթե ես չգիտեմ, դուք եղել եք հատուկ քննիչական ծառայությունում, թե չեք եղել, բայց այդ սենյակներում, բոլոր քննիչների սենյակներում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարն է կախած։ Մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի և նրա թիմի կողմից կազմակերպված հանցավոր խմբավորման մասին։ Եվ ամեն անգամ ցուցվում գրելիս և կարդալիս և նյութ գրելիս քննիչը ըստ ամենայնի նայելա Սերժ Սարգսյանի պատկերին և հասկացելա, թե ինչ պետք է արի։
Դատական նիստը կշարունակվի փետրվարի 15-ին։
Վառելիքը, մասնավորապես բենզինը, նորից թանկացավ։ Հանգստյան օրերին վարորդները նկատել են, որ գների բարձրացումը չավարտվեց նոր տարվա թանկացումներով։ Հիշեցնենք, հենց տարի սկզբին 10-15% բարձրացել էին բենզինի դիզվառելիքի և ավտոմեքենաների լիսկավորման գազի գները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը շտապեց հրապարակել իր ուսումնասիրության արդյունքները։ Արդարացնելով թանկացումները, պետական այս կառույցը տեղեկացրեց, թե ընդհանուր հաշվով հունվարի 1-ից դիզելային վառելիքի ներմուծման և իրացման համար գանձվող անուղակի հարկերն են ավելացել շուրջ 60 դրամով 1 լիտրի համար։ Իդեպ վաղ ազգային ժողովում լսումներ են ակնկալվում առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունների հարցով։ Ինչով են պայմանավորված այս նոր թանկացումները, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Վառելիքի շուկայում վերջին մեկ ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ են բարձրանում դիզելի և բենզինի գները։ Առանց այն էլ տարեսկզբից մոտ 30-ից 40 դրամով թանկացած վառելիքը վերջին 3 օրերին թանկացավ ևս 10 դրամով։ Ազատության շրջայցը մայրաքաղաքի մի քանի բենզալցակայաններում ցույց տվեց, որ ռեգուլյար տեսակի բենզինը, որն անցած տարի վաճառվում էր 390 դրամով, այժմ կարելի է գնել 440 դրամով։ Իսկ գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվառելիքը 390-ից հասել է 450 դրամի։ Վարորդների աչքից ևս չի վրիպել վերջին օրերի գնաճը, ազատության հետ զրույցում նրանք նշեցին, առանց հիմնավորման հերթական անգամ բարձրանում են գները։
Չքան է թանկացել բերել։
10 դրամ։
Երբ է թանկացել։
3 օր առաջ։
Իսկ ինչո՞ւ պայմանավորվեց այդ 10 դրամի թանկացումը։
Ասում են կարողությունից ակտիվի թարմացման համար, մենք չգիտենք, ընդհանուր համար դա դիզելա։ Դիզել ավելի թանկացել։ Դիզել ակտիվ չեղը, իմ ասում են ակտիվ կա։
Այս դիզելն էլ չէ վերջի մի քանի օրին 10 դրամով
թանկացավ։
Այո։ Ինը նորին տեսակին է թանկացել, 20 դրամ, ևս 20 դրամ։
Ինչն ասած, օրերի վրա թանկանում արդեն չենք էլ հասկանում ոնց է թանկանում։
3 օր ասում են արդեն 3 օր է դարը 10 դրամով ավելացել են։
Հա, չեն ասում, տենց է։ Ու շատ վատ է, էլի։ Էլեկտրոնիկա տենց ավտոներ են ունում է հոսանքով։ Արդեն պիտի դրան ծառնենք, չնայած հոսանքն է արդեն շատ թանկստեր Հայաստանում, ամեն ինչ դատան։
Այսօր շկակրազ իմացել եմ, որ եղել է թանկացում եղել է։ Թանկացում, թե ինչքան է, չգիտեմ։
Ո՞վ է ասել, որ թանկացել է։
Հիվանդանոցի հայատը խոսային, որ թանգացրին, բենզինն էլի թանգացրին։
Ինչքան է թանգացել։
Չեմ անմիջականը, բայց զգացում եմ, որ թանգացել են։
Լավ չէ, որ թանգացումներ ալենում, այդ ամեն ինչը մեր երկրից է կախված էլի, մեր կառավարությունից։ Դե ոնց ուզեն, երևի տենց էլ կանեն, ոնց իրանք ճիշտ են համարում, այտենց անում են, ժողովրդի աշվից է դուրս գալիս։
Մեխնել իրան ձեռը չագուշնել, գրիկ ջան։
450 դրամ չի դառել, 450։
10 դրամով թանգացել է իր։
Դե միջև այդ, միջև հումարից հետո թանգացավ, նորից է թանգացել։
Թե ինչու են այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն երկրորդ անգամ բարձրանում վարելիքի գները, առայժմ այս հարցի պատասխանը ունի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Կառույցի նախագահի խորհրդական Գանե Սահակյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր հանձնաժողովը կանցկացնի հերթական մոնիտորինգը եւ արդյունքներն ամփոփելու դեպքում առաջիկայում կտեղեկացնի դրանց մասին։ Ըստ նրա, միայն այդ ժամանակ հնարավոր կլինի հստակ պատասխան տալ, արդյոք հերթական թանկացումը հիմնավոր է, թե եղել են չարաշահումներ։ Հիշեցնեմ, դեռ տարեվերջին, երբ այս ոլորտում նկատվեց առաջին գնաճը, հանձնաժողովն ուսումնասիրություն կատարեց եւ հիմնավորեց հեղուկ վարելիքի շուկայում արձանագրված թանկացումները պայմանավորված են հարկային դրույքաչափերի փոփոխությամբ, հետևաբար չարաշահումներ չկան։
Ծրագրի այս հատվածում առադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր Փակնիստ է անցկացնելու, քննարկելու Սիրիայի Աֆրին շրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, այն բանից հետո, երբ մոտ 24 ժամ առաջ թուրքական զինուժը ներխուժեց այդ երկիր։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե երկրի զինուժը հատել է Սիրիայի հետ սահմանը Աֆրին շրջանում քուրդ զինյալների դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Բինալի Յիլդրեմը չէր նշել, թե ռազմական այս գործողություններին քանի թուրք զինվոր է մասնակցում, սակայն պնդել էր, որ դրանց նպատակն է 30 կիլոմետր անվտանգության գոտի ստեղծել Սիրիայի տարածքում։ Թուրքական ագրեսիան դատապարտել է նաև Սիրիայի կառավարությունը, կոչանելով միջազգային հանրությանը անհապաղ դադարեցնել այն։ Թեմային առադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը, որը ներառում է օթային հարվածներ եւ ցամաքային գրոհներ, այսօր էլ շարունակվում է։ Նախորդին Բորսայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ներկայացրել է Անկարայի ծրագիրը։
Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz şu. 3,5 միլիոն Սուրիելի։
Որն է մեր նպատակը։ Մեր մոտ կա 3.5 միլիոն սիրիացի։ Այո, կա։ Մեր նպատակն է մեր 3.5 միլիոն սիրիացի եղբայրներին հետ ուղարկել Սիրիայի տարած, ասել է Էրդողանը։
Քենդի թոփրակտարնա bir an önce göndermek։
Նշենք, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում փախստականների գերիշխող մասը հենց Թուրքիայում է ապաստանել։ Անկարայի համար թիվ 1 մտավախությունը քրդերն են, ովքեր ոչ միայն Թուրքիայում, այլև Սիրիայում եւ Իրաքում ձգտում են կամ ինքնավարության, կամ անկախության։ Հետևաբար ամերիկացիների աջակցությամբ Սիրիայում հենց Թուրքիայի սահմանին քրդական ուժեր ստեղծելու նախաձեռնությունը Անկարայում մահացու վտանգ են դիտում։ Ակնարկելով սիրիաբնակ քրդերին, Էրդողանն ասել է, որ նրանք հաջողության չեն հասնի։
Bizim arkamızda Amerika var. Bize nasıl olsa silahları gönderiyor diyerek siz Türkiye ile.
Գիտեք, նրանք ասում են, թե ամերիկացիներն իրենց զենք կտան, կսատարեն, իմացեք, դուք չեք կարող հաղթել Թուրքիային եւ թուրք ժողովրդին, հայտարարել է Էրդողանը։
Türk milleti ile baş edemezsiniz bunu böyle bilirsiniz.
Երեկվա ելույթում Էրդողանը ծայրաստիճան ռազմատենչ էր։
Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza
Սա ազգային պայքար է, մենք կջախջախենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր ճանապարհին կկանգնեն։ Դա պետք է հստակ լինի, սպառնացել է Էրդողանը։
Ezer geçeriz bu böyle bilirsin.
Թուրքական օդուժը այսօր առավոտյան Աֆրինում հրթիռակոծել է ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժեր անվան տակ գործող քրդական ջոկատների դիրքերը։ Ըստ քրդերի, Ջիլբարա գյուղի մոտ զոհվել է 11 փախստական։ Նրանք Իդլիբից էին տեղափոխվել, զոհերի թվում 7 երեխաներ եւ դեռահասներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե Սիրիայում, Թուրքիայի եւ Իրաքի սահմանների մոտ քրդական անվտանգության ուժեր ստեղծելու ամերիկացիների նախաձեռնությունը կամ իրավիճակը չհասկանալու արդյունք է, կամ միտումնավոր սադրանք։ Քրդերը դատապարտում են ոչ միայն թուրքերին, այլև ռուսներին, ովքեր փաստորեն լռելիային հավանություն են տվել Անկարայի գործողությանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները կապի մեջ են եւ տեղեկ տեղեկություններ են փոխանակում Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նա հրաժարվել է ասել, թե արդյոք ռուսական կողմը նախապես գիտեր թուրքերի մտադրության մասին։ Նշենք, սակայն, որ գործողության նախորդին թուրքական բանակի և անվտանգության ծառայությունների բարձրաստիճան ղեկավարները այցելել են Մոսկվա և հանդիպել իրենց ռուս գործընկերներին։ Պեսկովը միայն պնդել է, թե Մոսկվայի համար կարևորը Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերին պալատը, Սենատը հետաձգել է քվեարկությունը ժամանակավոր միջոցների վերաբերյալ, որոնք պետք է հատկացվեն ամերիկյան կառավարության աշխատանքները շարունակելու համար, մինչև կհաստատվի պետական բյուջեն։ Քվեարկությունը կգանա Երևանի ժամանակով այսօր ժամը 21-ին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցրեց իր գործունեությունը հունվարի 20-ին, երբ կոնգրեսը և գործադիր իշխանությունը չկարողացան համաձայնության գալ պետբյուջեի հարցում։ Լսենք Հրաչմել Քումյանի անդրադարձը։
ԱՄՆ-ում շատդաուն է, կառավարությունը չի ֆինանսավորվում, փակված ընկերատեսչությունները, աշխատակիցները չեն վարձատրվում, դաշնային ծառայությունները չեն գործում, բացառությամբ կենսապահովման առաջին անհրաժեշտության և անվտանգության ծառայությունների։ Պատճառը օդում կախված բյուջեի նախագիծն է։ Ուրբաթ օրը Սենատը չհաստատեց բյուջեի նախագիծը, որի պատճառով սկսվեց շատդաունը։ Փող չկա։ Ֆինանսական բնույթի օրինագծերը Սենատում ընդունվելու համար 60 կողմ ձայն է անհրաժեշտ, սակայն բյուջեի օրինագծին կողմ էր քվեարկել 51 սենատոր։ Հանրապետականները և դեմոկրատները չեն կարողանում համաձայնության գալ հիմնականում միգրանտներին առնչվող հարցի շուրջ։ Դեմոկրատները պնդում են, որ պետք է պաշտպանել միգրանտներին, որոնք Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվել մանուկ հասակում, խոսքը մոտավորապես 700,000 մարդու արտաքսելու վտանգից պաշտպանելն է։ Բարակ Օբամայի օրոք հատուկ ծրագիր էր ընդունվել, որը արտաքսման վտանգից պաշտպանում է Ամերիկայի մեծացած մարդկանց։ Սպիտակ տունը միգրանտներին վերաբերող հարցերում զիջումների չի գնում։ Սենատում հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելն առաջարկել է հարցին ավելի լայն մոտենալ, անդրադառնալով ցահմանների պաշտպանության խնդրին և հարակից այլ հարցերի։ Վերջին 25 տարվա մեջ սա 4-րդ շատդաունն է։ Այս պայմաններում կառավարության գործունեությունը սահմանափակվում է։ Այսօր կոնգրեսում քվեարկությանը դրվելու ժամանակավոր ֆինանսավորում ապահովելու հարցը, սրան նպատակը մինչ բյուջեի ընդունվելը կառավարությանը ժամանակավոր միջոցների տրամադրումն է նորմալ աշխատանքը ապահովելու համար։ Այս օրինագծին ևս դեմոկրատները անհամաձայնություն էին հայտնել, պնդելով իրենց պահանջները։ Նախատեսվում էր, որ այն երկու շաբթի առավոտյան կդրվի քվեարկության, բայց հետաձգվեց հույս ունենալով, որ դեմոկրատները և հանրապետականները լեզու կգտնեն, քվեարկության կդրվի այսօր ավելի ուշ։
Հերթական խոչընդոտին է բախվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին։ Մոսկվայի դատարանի որոշմամբ լուծարվելու է տարվա 5-րդ եղանակ հիմնադրամը, որը կազմակերպում է ընդդիմադիր Գորշչի քարոզչական արշավը։ Հենց այս հիմնադրամն է աշխատանքի ընդունում Նավալնեի շտաբերի աշխատակիցներին, նրանց աշխատավարձեր վճարում և տարածքներ վարձակալում հավաքների համար։ Նկատենք, որ սա առաջին անգամը չէ, որ հիմնադրամը հայտնվում է իշխանությունների թիրախ։ Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Մոսկվայի Միջանսկի դատարանը լուծարել է անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նախընտրական շտաբի իրավաբանական հանց հանդիսացող տարվա 5-րդ ժամանակ հիմնադրամը։ Հիմնադրամը ստեղծվել էր 2014-ին։ Լուծարված հիմնադրամի միջոցով Նավալնին գումար էր հավաքում իր նախընտրական արշավի համար։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը պահանջել էր լուծարել հիմնադրամը, քանի որ նախարարության տվյալներով այն խախտում է ռուսաստանի օրենքները։ Նավալն ու թիմակիցները սա հերթական անօրինական որոշում են համարում և պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների և Եվրոպական դատարան։ Սա աննախադեպ որոշում էր և իր տեսքով և արագությամբ, հայտարարել է հիմնադրամի իրավաբան Վիչեսլավ Գիմադին։ Արտարադատության նախարարության ընդմամբ հիմնադրամը Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում տարածքներ էր ապօրինի վարձում Նավալու նախընտրական շտաբերի համար, թեև հիմնադրամի կանոնադրությունում նշված է, որ այն զբաղվելու է լրատվամիջոցների հետ աշխատանքով։ Բացի այդ, հիմնադրամի հաշիվներում եղել են նաև բիտկոիններ։ Տարվա 5-րդ ժամանակի իրավաբանները փորձել են դիմել Մոսկվայի Գագարինսկի դատարան լուծարման մասին որոշում հանդիպումը բողոքարկելու համար, սակայն դատարանը հայցը չի ընդունել։ Նավալնու կողմնակիցները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավորին ամեն բան անում են Նավալնու նախընտրական արշավը տապալելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս դեկտեմբերին, հիշեցնեմ, հրաժարվել էր գրանցել Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Անդիմադիր Գորցիչը որոշումը բողոքարկել է Ռուսաստանի գերագույն դատարանում, սակայն արդյունքների չի հասել և մտադիր է բողոքարկել այն սահմանադրական և եվրոպական դատարաններում։ Մինչդեռ Ռուսաստանում նախընտրական քարոզ արշավը շարունակվում է։ Լրագրող Քսենիա Սոբչակի կողմնակիցներն արդեն հավաքել են անհրաժեշտ 100,000 ձայներ, սակայն մտադիր են հավաքել ևս 30,000-40,000։ Սոբչակը, հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցում է որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առ այսօր գրանցել է միայն 2 թեկնածուի՝ Վլադիմիր Ժիրինովսկուն և կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինին։ Նրանք գնում են որպես Պետդումայում ներկայացված կուսակցությունների թեկնածուներ և ստորագրություններ հավաքելու անհրաժեշտություն չունեն։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնի 300,000 ձայն։ Նրա թիմակիցները հայտարարում են, որ արդեն 1,000,000 ձայն են հավաքել։ Ընդհանուր առմամբ նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար հանձնաժողով է դիմել 17 մարդ, թե դրանցից քանիսը պաշտոնապես կգրանցվեն, հայտնի կլինի փետրվարի սկզբին։ Հավելեմ նաև, Ռասիա հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 3 անդրադարձել էր նաև մարտին կայանալիք ընտրություններին և համոզմունք հայտնել, որ այդ ընտրություններին հաղթելու է գործող նախագահը։ Որպես Ռուսաստանի քաղաքացի համոզված եմ, որ ընտրություններին հաղթելու է Վլադիմիր Պուտինը և հաղթանակը համոզիչ է լինելու։ Պեսկովի խոսքով, Ղրիմի միավորումից հետո ռուսաստանցիների աջակցությունը Պուտինին այսօր չափազանց մեծ է։ 65 տարեկան Պուտինը ընտրություններին, հիշեցնեմ, մասնակցելու է 4-րդ անգամ և նախագահ ընտրվելու դեպքում Ռուսաստանը ղեկավարելու է ևս 6 տարի, մինչև 2024 թվականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազգային արխիվը տարվա ընթացքում մեծ ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել։ Նախապատրաստվում են գրքեր, ժողովածուներ, հանրագիտարաններ Մայիսյան հերոսամարտի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Իրականացվում է փաստաթղթերի թվայնացում։ Արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն էր այսօր լրագրողներին ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրել առաջիկա անելիքներից, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ այս տարի առնվազն 4 ժողովածու են հրատարակելու՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին։ Այս ժողովածուները այսպիսով գալիս են լրացնելու ազգային արխիվի տարեկան հրատարակությունների շարքը, որում օրինակ միայն անցած 2017 թվականին կրկին 5 ստվարածավալ ժողովածու է ընդգրկվել։ Դե իսկ այս տարի առաջիկա ապրիլ ամսին առաջինը լույս կտեսնի մի շատ ուշագրավ ժողովածու՝ նվիրված 3000 այն հայց Պաների ճակատագրին, ովքեր ձերբակալվեցին առաջին հանրապետության անկումից հետո բոլշևիկյան իշխանությունների կողմից և կամ գնդակահարվեցին, կամ էլ աքսորվեցին հեռավոր Սիբիր կամ այլ երկրներ ու այնտեղ զոհվեցին անմարդկային պայմաններում։
Եվ խափում են, ասում են պետք է ցուցակագրենք, որ ձեզ ուղարկեն ռուսական բանակում ծառայելու։ Այդ թվում Արնո Բաբաջանյանի հայրը, որը եղել է սպա, Արնո Բաբաջանյանը նոր ծնված է եղել մի քանի օրական, ցուցակագրվել են և ոտքով հասցրեցին Աստաֆա, այստեղից ոտքով Սևանով հասել են 700 թեպետ 1400 իրականում 1400 եղել են ցուցակագրվածները, ոտքով հասել են միջև Աստաֆա, այնտեղից գնացքով հասցրել են Բաքու-Բաքվից ուղարկել են Ռիազանի համակենտրոնացման ճամբար։
Այս 3000 հայ սպաները Սարդարապատի ճակատամարտային մասնակիցներն էին և նրանց մեծ մասը պատրաստ էր անգամ զինվորական ծառայության անցնել Խորհրդային Հայաստանում, բայց բոլշևիկների համար նրանք ինքնին վտանգ էին ներկայացնում և ուրեմն նրանցից պետք էր ազատվել միանգամից, ինչը և արեցին իրենց իշխանության հաստատումից անմիջապես հետո։ Ուշագրավ է, որ ինչպես հեշտում է ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը,
1920 թվական դեկտեմբերի 2-ից դրոն և լեգրանը կնքում են պայմանագիր իշխանությունը փոխանցելու, որի կետերից մեկը հետևյալն է, որ սպաները, իշխանության ներկայացուցիչները, ոչ մեկը չի հետապնդվելու նոր իշխանությունների կողմից։ Լեգրանը վերադառնում է դեսպանատուն անվանեմ այդ ներկայացուցիչ, որտեղ ռուսական է, իր հետ վերել չեկիստներին անձնարարություն է տալիս, ձերբակալել Հայաստանի կառավարության անդամներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ We'll be right back.